Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ក្តីរំពឹងរបស់លោកត្រាំហាក់ធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនៅមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មអត់អាហារនឹងទឹកក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះសន្ធិសញ្ញាបង្កើតសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនជំរុញឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើឯកសារចំនួន18ខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកន្លងមកអតីតប្រធានដីសារ៉មនិចលោកដូណាត្រាំបានរំពឹងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះបានអាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានដីកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនលោកឈានទៅប្រកាសអំពីការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានដីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងការឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីរបស់អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ដែលជាគូប្រជែងចម្បងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងជួរគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីរំពឹងរបស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បើទោះបីជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងជានឹងដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សភាថ្នាក់មួយថ្នាក់ផងដែរនោះការព្យាករណ៍បានបង្ហាញថាគណៈបកនេះនឹងមិនឈ្នះបានអាសនៈច្រើននោះទេសម្រាប់រដ្ឋសភាលទ្ធផលដំបូងនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងឈានឆ្ពោះទៅរកខ្លាយជាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនប៉ុន្តែនៅមានអាសនៈលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតិចតួចប៉ុណ្ណោះរីឯសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពវិញការប្រជែងរបស់គណៈបកទាំងពីរមានលក្ខណៈប្រកបប្រកិតនឹងគ្នាហើយប្រហែលជានឹងសម្ដែងដោយការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ប្រក់នៅក្នុងរដ្ឋចរចានៅដើមខែធ្នូខាងមុខនេះផងដែរកន្លងមកលោកត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអំពីការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានដីឆ្នាំ2024របស់លោកប៉ុន្តែដោយសារតែបេក្ខជនមួយចំនួនដែលលោកបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានដីកាលពីថ្ងៃអង្គារទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អអ្នកវិភាគនានានិងសមាជិកខ្លះនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់លោកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យលទ្ធផលដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានមិនសូវបានល្អស្របពេលនេះដែរលោក DeSantis ដែលបានបង្ហាញបំណងចង់ឈោះឈ្មោះជាប្រធានដីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយធ្វើជាប្រធាន Florida នៅអាណត្តិថ្មីបន្តទៀតដោយធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានជំហររឹងមាំក្នុងនាមជាបេក្ខជនដែលអាចប្រជែងជាមួយនឹងលោកត្រាំបាននៅក្នុងជួរគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turk បានជំរុញអាជ្ញាធរប្រទេសអេស៊ីបឲ្យធ្វើការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់កំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកោតកម្មអត់អាហាររយៈពេល7ខែមកហើយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិអង់គ្លេសដែលមានដើមកំណើតអេស៊ីបលោក Alaa Abdel Fattah បានខ្លាចជាបន្លានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ក្រុមអាជ្ញាធរអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនិងដោះលែងជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែលោកបានការពារសិទ្ធិស៊ីវិលនិងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដោយក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អេស៊ីបនោះ លោកអាប់ដែលហ្វាតាសពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានមិនពិតលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មអត់អាហារខ្លះៗកាលពីខែមេសាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកក៏ដូចជាស្ថានភាពដ៏ឃោរឃៅនៃការជាប់ឃុំឃាំងរបស់លោកផងដែរអ្នកនាំពាក្យអធិរាជស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ាវីណាសាំដាសានីបាននិយាយថាលោកអាប់ដែលហ្វាតាសបានបង្កើនការធ្វើកោតកម្មអត់អាហាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហើយលោកស្រីនិយាយថាលោកបានជប់ហូបដឹកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃទី1នៃសន្និសីទស្តីពីការស្តីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសាំអែលសិកនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបលោកស្រីបាននិយាយថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអាប់ដែលហ្វាតាសកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយហើយការធ្វើទឹកកម្មដោយអត់អាហារនិងទឹកនោះកំពុងដាក់ជីវិតរបស់លោកឱ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកស្រីសាមដានីលោកស្រីសាមដាសានីបានយល់ស្របថាសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP27 អាចជាចំណុចដាក់សម្ពាធមួយស្របពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំមើលពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះប្រធានដីសារអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងនឹងទៅដល់ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានដីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាសអែលស៊ីស៊ីចេញពីប្រទេសអេស៊ីបលោកប្រធានដីអាមេរិកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយបានប្រឈមបញ្ហាមួយក្នុងការព្យាយាមដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយក្នុងការអនុវត្តជាមួយនឹងផែនការដែលដាក់ចេញដោយអាស៊ាននោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានដៃសារ៉ាមិចលោកជូបៃដិននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រជែងគ្នាបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះក៏មានកិច្ចប្រជុំមួយផងដែរសម្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬក្រុមប្រទេស G20 នៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះប្រធានដៃចិនលោកស៊ីជីនពីងតែគេរំពឹងថានឹងចូលរួមបន្ទាប់ពីនោះមកក៏មានកិច្ចប្រជុំនៅវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃផងដែរបន្ថែមទៅលើបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនោះតើគេរំពឹងថានឹងផ្តោតទៅលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងការងើបឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាដើមបញ្ហាធំមួយទៀតដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 និងកិច្ចប្រជុំ APEC មិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺបញ្ហាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការកំពុងព្យាយាមស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ប្រភពធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីបញ្ហានៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារការបង្ហាញកម្លាំងដោយកុលរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអូសទ្វីបកូរ៉េផងដែរដោយចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននឹងអាចជំរុញនូវផលប្រយោជន៍អាមេរិកហើយក៏នឹងបង្ហាញពីការបន្តការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងតំបន់ដែរនេះបតាំងការលើករងរបស់លោក Thomas Daniel ដែលជាអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុទ្ធាលោកនឹងសួរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអំពីការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីរឿងព្រំដែនកម្រិតនៅពេលលោកជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃចំនួនបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងកើនឡើងទាក់ទងនឹងរឿងកោះតៃវ៉ាន់មកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងពេលមួយថ្ងៃមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់អះអាងដោយផ្ទាល់អំពីផែនការរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ដែលនេះនឹងក្លាយជាចំណុចដំបូងរបស់រវាងលោកទាំងពីរតាំងពីពេលលោកទាំងពីរបានក្លាយជាប្រធានបដីមកលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាមួយលោកស៊ីនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាគឺការបង្ហាញនូវអ្វីដែលជាព្រំដែនកម្រិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់លោក Biden និយាយថាលោកចង់ដឹងពីអ្វីដែលលោកជឿថាជាផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសចិននិងអ្វីជាផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សារ៉ាមរិចដើម្បីកំណត់ថាតើផលប្រយោជន៍ទាំងនោះមានលក្ខណៈប្រឆាំងគ្នាឬក៏អត់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះសន្ធិសញ្ញាបង្កើតសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនជំរុញឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើឯកសារចំនួន18ខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាតំណាងសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះនិងបានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហែលនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានជំនួបមួយចំនួនពីភាគីប្រទេសដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីមានលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទតាមមន្ត្រីនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលកំពុងជាប់ផុងក្នុងសង្គ្រាមនេះមានលទ្ធភាពបង្កើនការរឹតចំណងតាក់ទងនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទូយ៉ាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកគង់ភោគថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានសង្ខេបនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាប្រទេសទី50ដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយថាប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះដែរតែបានខកខានទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបើតាមលោកគង់ភោគក្រៅពីការចុះសន្ធិសញ្ញានេះកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានខិតខំចូលរួមដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់វិបត្តិនៅភូមានិងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហោហែដើម្បីរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធយើងក៏បានចូលរួមចំណែកគាំទ្រ UN Resolution រហូតដល់3នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងក៏បានបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់យើងដែលថាបញ្ហានេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
ការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះធ្វើឡើងនៅដំណាលគ្នានឹងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូកូលីបាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយបានចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាខាងលើក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា TAC លោកឌីមីត្រូកូលេបាបានចូលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធអំឡុងពេលនៃជំនួបនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានិងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានត្រឡប់មកវិញនូវសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលលោកឌីមីត្រូក ូលេបាបានប្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកវីឡូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតនិងបានបង្ហាញការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំហរដ៏រឹងមាំនិងគោលការណ៍របស់កម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកឌីមីត្រូគូលេបាបានលើកឡើងទៀតថាអ៊ុយក្រែនមានចេតនាក្នុងការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយមានជំនឿមុតមាំថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរីកចម្រើនកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលជាដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាឬយ៉ាងណាគណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្មែរ Times ថាសមាជិកអាស៊ានមិនអាចភាពគ្នាជាមូលមតិក្នុងការសម្រេចឲ្យមានការថ្លែងពីសំណាក់លោកសេឡែនស្គីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាកម្ពុជាបានខិតខំគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិទាក់ទិនការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីហើយការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាការផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលរងការឈ្លានពានដោយកម្លាំងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
បើសិនជាយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាសន្ធិសញ្ញានឹងវាឲ្យគុណតម្លៃខ្លាំងទៅលើការសហប្រតិបត្តិការគ្នាដែលឈរទៅលើភាពគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោរពអធិបតេយ្យភាពបរណភាពដែនដីគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកបន្ថែមថារុស្ស៊ីជាដៃគូរបស់អាស៊ានកំពុងដើរប្រះចាកពីគោលការណ៍អាស៊ានដែលផ្ដល់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាអធិបតេយ្យនេះ
ចឹងទេរុស្ស៊ីជាដៃគូសន្តិភាពមួយរបស់អាស៊ានដែរចឹងការណារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពវាខុសទៅនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននឹងគោលការណ៍តេតទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នេះហ្នឹងរបស់អាស៊ានដូចជាហេតុជាការឆ្លើយតបខ្ញុំគិតថាអាស៊ានតាមរយៈការអញ្ជើញអ៊ុយក្រែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនឹងវាជាដំណើរការមួយវាបត់ល្អផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងការឆ្លើយតបចំពោះទង្វើក៏ក្លឿនរបស់រុស្ស៊ី
មុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមមេដឹកនាំអាស៊ានភាគច្រើនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយមេដឹកនាំដែលជាប្រទេសដៃគូអាស៊ានក្នុងនោះគឺប្រទេសចិនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមានវត្តមានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ក៏នឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដាក់របៀបវារៈពិភាក្សាពីការអនុវត្តនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅសប្តាហ៍នេះគណៈបកជំទាស់បញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះកំពុងធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមនាសប្តាហ៍នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសមហាអំណាចជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតអនុវត្តនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញគណៈបកប្រជាមួយនេះក៏សម្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានបានកំពុងធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសភូមាថៃនិងកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះគណៈបកប្រជាមួយនេះបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការរំលាយគណៈបកនិងការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដកអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនិងការដកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញការចោទប្រកាន់ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៃសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស និងសកម្មជនបរិស្ថានបានធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងបានរំលោភគោលការណ៍នីតិរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបណ្ដាប្រទេសដែលមកប្រជុំអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំ1991ត្រូវតែជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមិនអាចលើកឡើងតែពីសេដ្ឋកិច្ចតែបណ្ដោយឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះនោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើជាគំរូនៃប្រទេសអាស៊ានក្នុងឋានៈប្រធានបដូវវេនយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ចូលក្នុងរបៀបវិរៈនិយាយស្ដីពីនីតិរដ្ឋហើយក៏ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលអាស៊ានមិនទាន់ដែលបានធ្វើដូច្នេះក្នុងទូនីតិកម្ពុជាយើងក៏បីជជែករឿងនឹងឲ្យលម្អិតដើម្បីសម្រាប់ជាគោលការណ៍អនុវត្តរួមនៅក្នុងអាស៊ានទោះប្រទេសណាក៏ដោយបើមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬបំផ្លាញប្រតិភិទ្ធិតៃត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍ពីអាស៊ានអានឹងគឺយើងធ្វើបែបនេះទើបធានាបាននឹងការពៀបានប្រសិទ្ធជាប្រវត្តិឬក៏អ្វីដែលយើងលើកឡើងអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះ
លោកបន្តថា
ហើយរឿងដែលថាមិនលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនោះវាជាការបដិសេធក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សិទ្ធិនីតិរដ្ឋគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងយើងត្រូវតែតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ហើយត្រូវយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវគោរពដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបើមិនដូច្នោះទេវាជាឱកាសដល់មានដឹកនាំខិលខូចឬផ្ដាច់ការក្នុងការបន្តដើម្បីការពីអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រទេសនីមួយៗក្នុងអាស៊ាននេះដដែល
VOA មកតែសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកជុំសុនតរេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលមានការរំពឹងថានឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាធំៗដែលរួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសកលផ្សេងទៀតកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនទទួលរៀបចំកិច្ចការនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងមានទូរនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងនេះក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី23កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3លើកទី25កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី10កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើកទី2កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានកាណាដាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី17ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលនឹងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏នឹងមានចំណុចទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរហើយមានការរំពឹងថាលោកនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅវិភាននយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងពីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះទំនឹងមិនលើកយកបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមកជជែកនោះទេដោយបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកគឺមានរឿងច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបឋមមួយនេះបញ្ហារឿងកម្ពុជារឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងអាចត្រូវបានគេលើកយកទៅនិយាយទេបើនិយាយអាចនិយាយជាទូទៅដោយសារតែអាស៊ានគឺមានបញ្ហាធំធំច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងពេលដែលមានវត្តមានមហាអំណាចទាំងនោះដូចជាបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបាននាំមកនៅធម្មពលហើយនិងអភិផលណានៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងរឿងបញ្ហាសំណោះសង្គ្រាមបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរក៏កំពុងតែកើតមានឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅក៏ហើយតែដូចមានការផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ធំទៅលើប្រទេសភូមិវាបាទ
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកមាសនីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរគំដាក់បន្ទុកដល់ខ្លួននិងគំរោះនៅដល់ភាពភ័យខ្លាចឬព្រួយបារម្ភបន្តទៀតដោយត្រូវធ្វើឲ្យល្អប្រសើរនៅយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងឬធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍នានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនិងដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខមានការទុកចិត្តពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា ការលើកឡើងថាអព្យាក្រឹតភាពនៃកម្ពុជាដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ត្រូវបានរំលោភដោយសារទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតនិងការពឹងផ្អែកតែទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសចិនខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដែលនឹងនាំមកនូវអស្ថិរភាពនៃសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន18ព្រមទាំងមានការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាគីកម្ពុជានិងចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើឯកសារចំនួន18ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយភាគីចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាផងដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗនេះបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯកសារដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នោះរួមមានអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននិងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលើកម្មវិធីរៀនភាសាចិននៅតាមគ្រឹះស្ថានមជ្ឈមសិក្សាសាធារណៈនៅកម្ពុជាជាដើមក្រៅពីនេះចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ចំនួន200លានយន់ឬប្រមាណ27លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាសម្រាប់ជួយកែលម្អជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋភាគីចិននឹងបន្តជួយដល់ការស្ដារឡើងវិញនៅបេតិកភណ្ឌកម្ពុជាបង្កើនចំនួននិស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិនជួយដល់សកម្មភាពដោះមានជួយដល់ការរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំខាងមុខពិធីចុះហត្ថលេខាលើជំនួយទាំងនោះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកាឈៀងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលមេដឹកនាំចិនធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះក៏បានក្លាយជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសប្រមាណ 9,600 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសចិនចំនួន 41% នៃបំណុលសរុបអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់កម្រិតកំពូលបើប្រៀបធៀបជាមួយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលហេតុថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពលោកល្អឿននិងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាការងាកខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនអាចជះផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែឡើងកម្ដៅហេតុនេះកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើឲ្យល្អកកខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឡើយជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អញ្ចឹងទេកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋតូចបើទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោសខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រព្រឹត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើកម្ពុជានឹងផលមានផលវិបាកផងដែរដូច្នេះក្នុងនាមជារដ្ឋតូចគួរតែខ្លាយទៅជារដ្ឋមួយដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិន
ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានធ្លាប់បានអះអាងថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនជាមិត្តភាពដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមលោកសុកអេសានកម្ពុជាគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសណាតែមួយឡើយជាពិសេសវាដើរស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលថាកម្ពុជាមិនយកប្រទេសណាមួយជាសត្រូវរីកាពារិជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA លោកគឺជាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតើលោកមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅបាទ
ជាការពិតក្រោយថ្ងៃទី30ខែតុលា2022នេះខ្ញុំឈប់ទទួលតួនាទីដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមុននោះយើងបានរៀបចំជួបរំកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខែមិថុនា2022ហើយការជួបរំកាបោះឆ្នោតនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈខ្លះដែលយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យមានការកែសម្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាការគៀបសង្កត់ទៅលើបេក្ខជនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្បែងជាដើមនោះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថានៅមានការខ្វះខាតទី2ហៅថាតម្រង1102ក៏ពុំទាន់បានចែកការបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមនោះពុំបានចែកភ្លាមភ្លាមដោយអ្វីដែលមានចែងក្នុងនីតិវិធីទេហើយឬមួយក៏កន្លែងខ្លះពុំបានបិទផ្សាយភ្លាមភ្លាមក្រោយការរាប់ស្លឹកឆ្នោតដូច្នេះជាចំណុចខ្វះខាតដែលយើងយល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនទាន់មានដំណាភាពពេញលេញហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែការលើកស្លាកសញ្ញានៅក្នុងការមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏នៅមានការប្រកាន់រើសអើងជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះជាការសង្កេតឃើញរបស់យើងនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងផុតមកបាទ
ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលទើបតែបង្កើតឡើងដែរហ្នឹងតើលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះជាកំណែទម្រង់អ្វីខ្លះដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចទទួលយកបាន
ការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺយើងចែកជា3ដំណាក់កាលហៅថាដំណាក់កាលមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមុនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតយើងចង់ឃើញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងលោកត្រៀមនីតិវិធីបានរួចរាល់ច្បាស់លាស់ទៅជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យបានចូលរួមរៀបចំនីតិវិធីនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2អំឡុងពេលបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺគួរមានការកែសម្រួលនៅនីតិវិធីមួយចំនួនការរៀបចំដាក់បញ្ជីបេក្ខជនត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាឃុំសង្កាត់ថាពិតជាមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីមែនយើងយល់ឃើញថាពុំចាំបាច់បង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យទៅធ្វើបញ្ជាក់ពីឃុំសង្កាត់ទៀតទេពីព្រោះបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកផ្ដល់សុពលភាពរួចទៅហើយនោះជាចំណុចត្រួសត្រាសដែលយើងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហៅថាការរៀបចំរອບស្លឹកឆ្នោតផ្ដល់ទម្រង់1102បើកលក្ខណៈឲ្យទលាយដែលជាបរិបទដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអាចមើលឃើញឬការរອບស្លឹកឆ្នោតជៀសវាងការបិទបាំងចំណុចទាំងអស់នេះជាសំណុំពរនិងជាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងយល់ឃើញថានឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញហៅថាសមាជិកគូជបបន្ទាប់មកទៀតមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីតាមឃុំសង្កាត់ហើយនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងគួរមានការកែសម្រួលឲ្យមានលក្ខណៈគុំលំអៀងឲ្យមានលក្ខណៈសក្កិតនិងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថាគួរលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរងសម្ពាធការផ្ដាល់ពាក្យពេចដោយប្រយោលដូចជាពាក្យថាបើមិនគ្រប់ត្រដកបានក្រីក្រឬមួយក៏មានវត្តមានលោកមេភូមិឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីនៅចិត្តកាយឡាយបោះឆ្នោតចំណុចទាំងនេះក៏ជាលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចយើងជឿថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រួលការងារទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកចូលរួមដោយសេរីភាពពិតប្រាកដក្នុងការជ្រើសរើសខ្ញុំឮពាក្យច្រើនណាស់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យថា បោះឲ្យនរណាក៏គេដឹងចំណុចនេះជាចំណុចសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយផ្ទុយនឹងការណែនាំផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គមហាក្សត្រដែលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបោះឆ្នោតគឺជាបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងទេដូច្នេះសូមកុំអោយអាជ្ញាធរឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់នោះសូមបញ្ឈប់ដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដបាទ
លោកបានលើកឡើងអំពីសម្ពាធផ្លូវចិត្តការពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីថាបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមមានន័យថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនឹងមានវាសង្គ្រាមតើលោកយល់ថានេះជាករណីសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយដែរពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយនឹងរឿងសង្គ្រាមនឹងជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញឲ្យតែក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតយើងតែងតែសង្កេតឃើញឲ្យឈ្មោះថាវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយចំណុចទាំងនេះគួរជៀសវាងដើម្បីទុកឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានលំហប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយពីព្រោះវប្បធម៌ព្យាបាទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយនេះនាំឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមមានការរើសអើងហើយនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ខ្ញុំចេះតែអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមដឹកនាំអ្នកនយោបាយគិតផលប្រយោជន៍ជាតិធំកុំគិតត្រឹមតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកឲ្យធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទ
ពេលនេះលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយលោកយ៉ែមពុជរិទ្ធខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចំហរបស់លោកឬក៏គណៈបកដែលលោកបានចូលរួមនឹងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតើមកដល់ពេលនេះមានការសម្រេចឬនៅថាគណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញពីថ្ងៃទី30ខែតុលា2022ហើយដើម្បីច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការគោលការណ៍ជាគោលការណ៍គណៈបកផ្នែករួមរំជាតិនិងកម្ពុជានិយមបានកំណត់ថាយកគោលការណ៍អហិង្សាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះជំហររបស់យើងគឺនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំចង់បកនិយាយអំពីបញ្ហាបរិយាកាសនយោបាយវិញតើលោកមកដល់ពេលនេះមើលឃើញបរិយាកាសនយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយហើយយល់ថានេះវាជាបញ្ហាមួយទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
យើងសង្កេតឃើញលំហប្រជាធិបតេយ្យមានខ្លះហើយលំហការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏នៅមានកម្រិតហើយការរើសអើងក៏នៅមានចំណុចទាំងអស់នេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនីមួយៗដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនេះគួរកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញព័ត៌មានពិតហើយនឹងសិទ្ធិនៃការជួបជុំដើម្បីការសម្ដែងមតិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំដើម្បីធ្វើការទីមទីរបៀបយុត្តិធម៌សង្គមឯជាដើមចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញនៅមានចំណុចខ្វះខាតហើយចំណុចដែលបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលយើងសង្កេតឃើញម្យ៉ាងដោយសារក្រោយពីកូវីដ19ឈានចូលដល់បរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដល់ក្តៅគគុកដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបន្តមកទៀតមានការប្រឈមមុខគ្នាខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរឿងតៃវ៉ាន់ដូច្នេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាបរិយាកាសនយោបាយមួយចង់ឬមិនចង់វាធ្វើឲ្យធ្លាក់មកលើកម្ពុជាជាប្រទេសមួយតូចប្រជាពលរដ្ឋតិចសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនខ្លាំងក្លាចំណុចទាំងអស់នេះយើងយល់ឃើញថាបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នគួរកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ការរៀបចំប្រទេសជាតិយើងសង្គមជាតិយើងជាពិសេសផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះមានដំណើរការឡើងវិញឲ្យរហ័សទាន់ពេលវេលាដោយប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងគេដើរលឿនណាស់បើសិនណាយើងសង្កេតមើលប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមគេដើរលឿនខ្លាំងមែនទែនក្នុងការរៀបចំយើងក៏មានការងើបឡើងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែយល់ឃើញថានៅមានការយឺតយ៉ាវដូច្នេះបរិយាកាសនយោបាយវាត្រូវមើលទៅលើទាំងផ្នែកសង្គមទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកនេះយើងយល់ឃើញថាគួរបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ការឈប់ព្យាបាទដំណោះតោះទេងជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយជាពិសេសយើងនៅតែស្នើសុំយ៉ាងទទូចសកម្មជននយោបាយដែលលោករងគ្រោះដោយមេដឹកនាំក្តីដោយការអនុវត្តច្បាប់លើសឬមួយក៏មិនស្មើភាពក្តីសូមឲ្យមានការដោះលែងដល់សកម្មជននយោបាយទាំងអស់ដើម្បីលោកមានសិទ្ធិពេញលិញចូលរួមកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទ
ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតួអង្គឥស្សរជននយោបាយដែលប្រជាជនធ្លាប់បានស្គាល់ជាទូទៅគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខាតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថាมันមានវត្តមានរបស់គាត
់ខ្ញុំគិតបែបផ្សេងគិតថាលំហប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិជាការពិតដែលជាឥស្សរជននយោបាយមានឥទ្ធិពលនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលមិនអមតៈកម្ពុជាត្រូវនៅជាអមតៈដូច្នេះការវិវត្តនយោបាយត្រូវតែវិវត្តទៅមុខនៅភាពជាប់គាំងនយោបាយឬមួយក៏ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងត្រូវតែមានហៅថាចរន្តនយោបាយនៃការដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងវានៅតែដើរទៅមុខដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថាពេលវេលាទៅមុខជានិច្ចដូច្នេះការដោះស្រាយបញ្ហាលោកទាំងពីរជារឿងល្អបើសិនណាមានដំណោះស្រាយដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយយើងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយការយោគយល់ការព្យាយាមរួមសាមគ្គីសង្គមជាតិយើងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយហ្នឹងកាន់តែបានពេញលេញដូច្នេះបើសិនណាមានដំណោះស្រាយរួមហៅថារវាងអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាទៅមុខទៀតបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយ The Voice of America លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបករបស់លោកបានរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកមុនឆៃតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការរួបរวมនេះបន្តិចបានទេបាទ
ជាការពិតយើងបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាញឹកញាប់ហើយថ្ងៃទី10ខែតុលា2022យើងបានជួបគ្នាដើម្បីជាផ្លូវការជជែកពិភាក្សាលំអិតចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅជារឿងមួយបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃទី30តុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះយើងក៏បានរៀបចំធ្វើសមាជវិសាមញ្ញច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងរចនាសម្ព័ន្ធឋានៈដឹកនាំគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិជារឿងដែលសំខាន់ដែលយើងគោលបំណងគឺយើងចង់រៀបចំឲ្យទៅជាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមប្រមូលផ្ដុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិស្សិតបញ្ញវន្តបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសរៀមច្បងអតីតអ្នកតស៊ូដែលយើងទទួលស្គាល់ពីវីរភាពរបស់គាត់តាំងពីការតស៊ូទសវត្ស70 80 90តរៀងរហូតដល់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា23/91ដូច្នេះជាវីរភាពនៃការតស៊ូនឹងសំខាន់ណាស់យើងចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាប្រមូលផ្ដុំទៅជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដដើម្បីរៀបចំបកមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងរឿងមមបើកទ្វារចំហសម្រាប់បងប្អូនយុវជនបន្តវេនពីព្រោះការងាររៀបចំផ្ទៃក្នុងគណៈបកឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបើកទ្វារចិត្តប្រកាន់យកគោលការណ៍និយមភាពប្រាកដនិយមហើយនឹងគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនគិតពីប្រយោជន៍បុគ្គលសម្រាប់អ្នកនេះឬសម្រាប់អ្នកនោះដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងគឺកសាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយឲ្យមាននិរន្តរភាពដោយមានការចូលរួមជាមួយបងប្អូននិស្សិតបញ្ញវន្តបន្តវេនឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីតែម្ដងគឺយើងតែងតែលើកជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យុវជននិងស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
លោកធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយលោកក៏ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកដែលលោកធ្លាប់ដឹកនាំផងដែរហើយអ្វីបានជាលោកមិនចូលរួមជាមួយពួកគាត់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
ការចូលរួមរៀបចំកសាងគណៈបកនយោបាយមួយខ្ញុំតែងតែកំណត់3យ៉ាងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាទី1កំណត់គោលការណ៍ទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយជាក់លាក់ពិតប្រាកដនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាឲ្យមានការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពដើម្បីដើរទៅឲ្យដល់គោលដៅ នេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឲ្យឈ្មោះថាកំណត់មធ្យោបាយដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពឲ្យបានជោគជ័យពាក្យថាមធ្យោបាយសំដៅទៅលើពេលវេលាសម្ភារៈថវិកាធនធានមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងថាបើកទ្វារដើម្បីទទួលធនធានមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងខ្ញុំចូលរួមធ្វើនយោបាយ40ឆ្នាំកន្លងផុតមកយើងអាចសង្កេតឃើញថាតើគណៈបកដែលបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគឺជារឿងមួយល្អជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយមួយក៏ប៉ុន្តែដោយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1ហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍និងគោលដៅដោយមិនមានការពិគ្រោះដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅដោយតាមអារម្មណ៍ឬតាមបុគ្គលចំណុចនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះនៅក្នុងបទនយោបាយការកំណត់គោលដៅហើយនិងគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះនៅពេលណាដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍គឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសកម្មជនមូលដ្ឋានហើយគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចំណុចមួយដែលយើងពុំអាចចូលរួមបានដូច្នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការគ្រប់បកទាំងអស់អាចធ្វើការសិក្សាវែកញែកបានថាតើមូលហេតុអីបានផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ទៅតាមអារម្មណ៍ម្ដងចង់ធ្វើអហិង្សាម្ដងហិង្សាម្ដងគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រម្ដងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះជាគោលការណ៍មួយដែលយើងបានកំណត់ជាក់លាក់ថាយើងយកគោលការណ៍គ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្តាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារដូច្នេះនៅពេលណាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតណាមិនអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយឯកឯងឬក៏តាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលឬក្រុមបុគ្គលណាមួយទេវាជារឿងបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធដល់សកម្មជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បាទនោះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចចូលរួមបាននៅលើករណីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលគណៈបកមានអធិបុលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅតែមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយដោយកាលពីថ្មីៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសានបានលើកឡើងពីភាពផុយស្រួយនៃការរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកជាឯកសារជននយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែរតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់មហាជនថាការរំលាយបកនយោបាយមួយមួយមិនមែនជារឿងល្អទេគូសិក្សាវិញ្ញាណបានច្បាស់លាស់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបណាពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពនយោបាយពីតត្យភាពសង្គមរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះជាចំណុចមួយនេះក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនិងតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនយើងយល់ឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងហើយនិងពុំបានបើកសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយបានពេញលេញដូច្នេះការប្រកាសរំលាយបកនយោបាយឬមួយក៏ប្រើយន្តការតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ឃើញថាជារឿងមួយពុំល្អទេបាទ
បាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនយើងពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយលោកចាំពុញរិទ្ធប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមិនសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើលោកឃើញអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយទេមកប្រទេសកម្ពុជា
វាអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសពីព្រោះបងប្អូនយុវជនដែលបានតាមដានកិច្ចការនយោបាយលោកអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬពុំត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រើពាក្យថាមានដំណាភាពឬក៏អត់ចំណុចទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់ជាមុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីផងហើយជាការ ផលប៉ះពាល់បើសិនណាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងឲ្យឈ្មោះថាជាការរៀបចំកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់នៅពេលណាដែលការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនឹងពុំបានអនុវត្តបានពេញលេញដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរឿងដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រសិនបើមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងមិនតម្លាភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវវាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថានៅតែបន្តវប្បធម៌រើសអើងហើយនៅតែបន្តវប្បធម៌គៀបសង្កត់ទាំងប្រយោលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំណុចនោះជាផលប៉ះពាល់ដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អការបោះឆ្នោតមួយឲ្យល្អដែលហៅថាមានទំនុកទុកចិត្តគ្នាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមកម្ពុជាបាទ
ចុះតកតងនឹងបញ្ហាសម្ពាធខាងអន្តរជាតិវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំជារឿងមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះសម័យសកលភាវូបនីយកម្មចង់ឬពុំចង់នយោបាយការបរទេសត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងហើយបានយើងខាងគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិយើងបង្កើតពលនយោបាយថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីកណ្ដាលនិយមក្នុងន័យថាយើងមិនប្រកាន់ឆ្វេងនិយមជ្រុលមិនប្រកាន់ស្ដាំនិយមជ្រុលគឺជាពលនយោបាយកណ្ដាលនិយមអព្យាក្រឹតមួយដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយជាតិដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាលទ្ធិកម្ពុជានិយមគឺរាល់ការងារទាំងអស់គឺដើម្បីកម្ពុជាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាចឹងហើយបាទនៅកណ្ដាលនិយមដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងទាំងអស់នេះជារឿងមួយដ៏សំខាន់ថាទោះបីខាងឆ្វេងក្តីខាងស្ដាំក្តីនយោបាយការបរទេសរបស់យើងត្រូវតែនៅកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិកម្ពុជានិយមនៅបានពេញលេញបាទ
កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបក៏បានអះអាងថាខ្លួនបំពេញការងារគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ពាក្យនេះវាជាពាក្យពិតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គាត់មានភារកិច្ចទួលនីតិមួយទៀតហៅថាទៅរៀបចំច្បាប់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍នីតិវិធីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតគឺកោជបលោកជាអ្នករៀបចំច្បាប់គេកំណត់ជាគោលធំធំជាគោលដៅហើយកោជបគាត់ត្រូវរៀបចំបន្តដូច្នេះការលើកឡើងថាគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាអនុវត្តចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានកណន័យភាពដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានដំណាភាពត្រូវមានភាពសក្កិតត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះដែលយើងចង់ឃើញស្ថាប័នកោជបលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះមុខអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺគាត់ទេជាអ្នករៀបចំដូច្នេះឧទាហរណ៍នីតិវិធីទម្រង1102បើគាត់មិនកែមិនលុបអាចាស់ហើយយករបៀបថ្មីយកមកធ្វើគឺគាត់គួរតែរក្សាទុកហើយកិច្ចការទាំងនេះយើងយល់ឃើញថាកុំឲ្យការយល់លេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនល្អទេចំពោះខ្ញុំត្រូវជជែកពិភាក្សារោភាពទុកចិត្តគ្នាហើយកសាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទ
គណៈលោកនៅមានការព្រួយបារម្ភពីភាពមិនប្រក្រតីការបោះឆ្នោតនិងមិនមានភាពល្អប្រសើរមានចំណុចមួយចំនួនទៀតការគម្រាមកំហែងតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលខាងមុខមុននឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023
យើងមានផែនការថាទី1រៀបចំពង្រឹងសកម្មជនឲ្យលោកយល់ពីនីតិវិធីពីច្បាប់ឲ្យបានជាក់លាក់ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមដឹកនាំនេះជាចំណុចផ្ទៃក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែចំណុចទំនាក់ទំនងរវាងទៅគណៈបកដទៃទៀតក៏យើងត្រូវការតកតងជជែកពិភាក្សាតើការតស៊ូមតិអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវគួរលើកឡើងទៅជជែកជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យមួយហៅថារឿងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តរវាងអ្នករៀបចំរវាងអ្នកចូលប្រកួតប្រជែងជាដើមនោះជាចំណុចដ៏សំខាន់អ
ញ្ចឹងអាចនឹងមានការស្នើសុំឬក៏ការជួបខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ជាការពិតយើងកំពុងតែរៀបចំក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបានមិញអញ្ចឹងជាអត្ថភាពយើងត្រូវការរៀបចំពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមដឹកនាំហើយអត្ថភាពបន្តទៀតយើងត្រូវការជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទ
សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងបើកយុទ្ធនាការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនទាន់មានឈ្មោះឬក៏អ្នកដែលគ្រប់អាយុតើសម្រាប់លោកមានការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបម៉េចព្រោះ កន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ការទៅបោះឆ្នោតបាទ
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជាក្រុមអ្នកនយោបាយបកនយោបាយអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកធុញទ្រាន់នឿយណាយច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងអសកម្មដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចង់កសាងសង្គមយុត្តិធម៌ចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមមិនមានការរើសអើងសូមចាប់ផ្ដើមពីការបំពេញភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋសកម្មដូច្នេះសូមអំពាវនាវបងប្អូនបងប្អូនយុវជនដែលទៅពេលគ្រប់អាយុហើយមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមអញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះជាចំណុចទី1សំខាន់បំផុតហើយនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណុចទី2បងប្អូនដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏សូមឲ្យទៅធ្វើឡើងវិញជាបន្ទាន់មុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់ពីព្រោះឯកសារជាផ្លូវការប្រើប្រាស់គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលនៅមានសុពលភាពដូច្នេះជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាននានាការនយោបាយណាក៏ដោយគ្រប់គ្រងបកណាក៏ដោយបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរសិនបានន័យថាត្រូវឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតតាមការគ្រប់គ្រងតាមនានាការនយោបាយតាមទឹកចិត្តជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅបោះឆ្នោតបានត្រូវមានឈ្មោះលើបញ្ជីសិននោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយសំខាន់ណាដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ែមពញរិទ្ធស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណឧត្តមសេនីយ៍យោធាចំខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណជា100,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខាងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រហែលអាចមានកម្រិតខូចខាតតិចជាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនៅទួលេខដែលបានលើកឡើងដោយមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់របស់អាមេរិករូបនេះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សន្តិការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះកងទ័ពសារ៉ុនរិចបានផ្ដល់នូវទួលេខប៉ាន់ស្មានដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃការខូចខាតរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល79ខែមកហើយនេះខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងរដូវរងាដែលអាចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់ការចរចាមួយចំនួនផងដែរនៅពេលចោទសួរអំពីទស្សនវិស័យលើផ្នែកការទូតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍មីលីបាននិយាយថាការបដិសេធក្នុងដំណាក់កាលដំបូងការពីអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលុលុបទី1បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកទទួលរងនឹងការឈឺចាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងគ្រោះថ្នាក់នោះដូច្នេះនៅពេលដែលមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការចរចាហើយនៅពេលដែលសន្តិភាពអាចត្រូវបានសម្រេចបានយើងត្រូវចាប់ឱកាសនោះឲ្យបាននេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោកមីលីដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្លឹបសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅកន្លែងលំហែកាយលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនោះទេនេះតាមស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកស្រី Yulia Tomskaya ប្រធានពិធីការរបស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាបាននិយាយថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov នឹងដឹកនាំគណៈបដិពូរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូល G20 នេះកម្មវិធីរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីននឹងកំពុងធ្វើនៅឡើយហើយលោកអាចចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលបានហៅលោកពូទីនថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមបាននិយាយការពីពេលមុនថាលោកមិនមានបំណងជួបជាមួយលោកពូទីននៅឯសន្និសីទកំពូលនោះទេប្រសិនបើលោកចូលរួមនោះដោយមានទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើគណៈបកណាមួយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃរួចមកមានដឹកនាំអាហ្វ្រិកនានានិងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសញ្ញានានាដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការបារម្ភដ៏ធំរបស់គេគឺថាការបោះឆ្នោតអាមេរិកនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេក៏មានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះអតិផរណាដែលកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះ
ប កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.